U prvoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Mašana Bogdanovskog, Augustinova kritika pojma istinolikosti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
To je kritika koju je Augustin izneo u svom prvom delu, nečom što bismo mogli da nazovemo prvom poznatom Augustinovom monografijom, negde 386. ili 7. godine. 386. je kršten u Milanu i onda se preselio na selo da piše. Već negde sa 18 godina su ga na filozofiju nagovorile danas izgubljene Ciceronove Hortenzije. Ovo se dešava nekih 14 godina posle toga, dakle, imao je negde oko 32 godine, pa 4 godine pre toga imao duboku skeptičku krizu. Imao je jedan dugačak period svoje intelektualne aktivnosti kada je bio obuzet maniheizmom. Naravno, nezadovoljstvo maniheizmom rezultovalo je interesovanjem za skeptičku tradiciju sa kojom se upoznao preko Cicerona, dakle preko Ciceronove akademike. Pošto grčki je naučio vrlo kasno, tada kada je pisao Kontraakademikos nije znao grčki i glavni izvor preko kojeg se upoznao sa antičkim skepticizmom je Ciceronova akademika, koja, vidjet ćemo, to će naravno da proizvede i neke probleme u njegovom razumevanju antičkog skepticizma. Dakle, pozabavit ćemo se s dve vrste problema. Jedni su naravno i istorijski problemi s njegovim argumentima, a drugi su neki sadržinski koji opet imaju neposredne veze sa nekim pogrešnim istorijskim razumevanjima antičkog skepticizma. Ovde sam izdvojio par citata čisto radi uvida u to u čemu se njegova motivacija sastojala. Dakle, ovaj citat iz ispovesti gde on opisuje tu svoju skeptičku krizu, kaže: u meni je počela da raste misao da su oni filozofi koje su nazivali akademičarima bili mudriji od svih ostalih, jer su držali da bi u sve trebalo sumnjati i objavili da čovek ne može da dosegne istinu. A onda u Retractationes imamo jedan zgodan citat koji nam opisuje zapravo motivaciju pisanja Kontraakademikos, tako, taj jedan mali preokret, kaže: moj cilj je bio da najsnažnijim mogućim razlozima oslobodim svoj um svih argumenata onih koji su uzrokovali da mnogi padnu u očajanje tragajući za istinom, jer ovi su argumenti delovali na mene. Dakle, to su sad dve različite motivacije u nekih 4 godine njegovog života. Argumenata protiv skeptika u Kontraakademikos ima mnogo. Ja sam za ovu priliku izdvojio samo jedan, to je argument protiv istinolikosti, odnosno preciznije protiv tog koncepta. Istinolikost je zapravo verisimile, to je jedna kovanica koju je zapravo skovao sam Ciceron. Dakle, ovde vidite i na kom mestu u akademici se prvi put javlja taj termin verisimile, dakle nije nešto što je, kao i kod nas u ostalom, u našem jeziku, nije nešto što je sasvim prirodno u latinskom. I tu se odmah, recimo, kaže u kom kontekstu zapravo Augustin koristi taj Ciceronov pojam, pa kada kaže da su akademičari neozbiljni kada kažu da u životu slede ono što nalikuje istini, iako ne znaju šta je sama istina. To bi na neki način bila, kad opisuje tu situaciju, Augustin samim skepticima, akademičarima, pripisuje čak neku vrstu ne toliko nedoslednosti ili čak neke iracionalnosti, nego i nečega što bi on čak na jednom mestu to naziva otprilike nekim mentalnim problemom. Tako, to bi bilo nešto, jedna situacija u kojoj biste vi, razgovarajući sa nečijim bratom, rekli da, jel tako, za tu osobu, da neverovatno liči na njegovog oca, a recimo njegovog oca nikada niste videli. Sad ćemo malo da uđemo u detalje. To je naravno ukratko ovaj primer koji će kasnije u tekstu Augustin navesti. Dakle, ne radi se samo o iracionalnosti, nego čak i nekoj vrsti kognitivne disfunkcije po Augustinu. Dakle, kada bi neko tako nešto tvrdio, kao u ovom slučaju da tvrdi da on liči na svog oca, a da nikada nije video njegovog oca. E sada, tu se Augustin prećutno poziva na dosta poznato i korišćeno mesto i u njegovo vreme iz Platonovog Fedona, gde se Platon, da ne ulazim sad u detalje, to je sad jedna malo onako šira priča, ali služi sličnim primjerima da bi se oslonio na sljedeći princip. Znači, ako misao nastala nakon opažanja x, jeli, ta misao bi glasila x ne liči na y, ako ta misao zahteva prethodno znanje y, onda to isto zahteva i misao, ali x nekako na neki način podsjeća na y. Znači, kada kažemo da x na neki način podsjeća na y, onda to zahteva neko prethodno znanje o y. Evo tako. U ovom Avgustinovom primjeru, što je, jeste jedna onako modifikacija primjera koji iznosi Platon, tako, ovi likovi u Avgustinovom dijalogu razgovaraju o Licentijevom bratu i sad jedan od likova u tom dijalogu kaže, znači to je Licentijev brat, kako samo liči na Romanijana. I naravno, sagovornici su šokirani jer dobro znaju da dotična osoba nikada nije videla Romanijana. Na isti način, akademičari bi tvrdili nešto što je, možemo da kažemo, prosto nerazumljivo, tako nešto što bi bilo besmisleno u tom nekom čak i semantičkom smislu. Čak bi Avgustin bi išao i toliko daleko da tvrdi i tako nešto. Co će se naravno ispostaviti kao previše radikalna tvrdnja. Prosto ideja je naravno da bi u osnovi akademičari morali da znaju kakva bi istina bila, kada bi je bilo. Dakle, da budemo najoprezniji u formulaciji. Znači, kada bi bilo istina, oni bi morali da znaju kakva bi bila istina. Ako da bi mogli da tvrde da u životu slede ono što nalikuje istini. Pazite, vrlo je bitno zašto se pominje ova formulacija slediti u životu nešto, jer to u stvari treba da reši, sad slede te komplikacije, znači to bi trebalo da reši jedan problem koji je imao centralnu ulogu u stvari u formiranju akademičarske skeptičke misli, a to je skeptički problem apraksije. Dakle, istinolikost bi na neki način trebalo da bude vodič za naš život. Ali taj stoički problem apraksije, odnosno nemogućnosti delanja ukoliko se uzdržavate od suda, ukoliko ste skeptici u ovom smislu u kojem se to tradicionalno pripisivalo akademiji, znači ukoliko se uzdržavate od suda, nećete moći da delate, to je jedan vrlo suptilan, u stvari složen prigovor koji nije onako jednostavan kao one anegdote u kojima Piron na kraju završi u jarku ili ga pregaze kola, tako zato što se uzdržava od suda da kola postoje ili da je uopšte loše da pogine, tako i slično. Dakle, ovdje se ne radi o tom prigovoru na osnovu autodestrukcije, koji se vrlo često koristi u istoriji. Mislim, čak i kod Huma, Hume možda i previše često insistira na tom problemu autodestruktivnosti skepticizma. Ovdje je problem, možemo da kažemo, s jedne strane i metafizički, a s druge strane i konceptualan, dakle postoji nekakva metafizička i konceptualna veza između vjerovanja i postupaka kod stoika. Naime, kod stoika postoji ta schema fantasija, syncatathesis, horme, odnosno, da to probamo da prevedemo, je li tako, utisak, prihvatanje i impuls. Dakle, utisak, posle utiska slijedi neko prihvatanje tog utiska ili saglašavanje sa utiskom, koje i to saglašavanje zapravo proizvodi neki impuls ka delanju. Dakle, sada baš i nemamo vremena da se upuštamo u diskusiju sa stoičkom teorijom delanja, ali ovo bi ukratko u vrlo grubim crtama bila ta teorija akcije koju su stoici zagovarali. Kada govorimo o utiscima ovdje, naravno nemojte da padnete u iskušenje da te utiske posmatrate kao čulne utiske, opažajne utiske, prosto možete da imate utisak normativnog tipa, je li tako, da bi trebalo da upišete filozofiju ili da nije trebalo da imate decu. Dakle, vrlo kompleksne utiske i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, utisak je ovdje bilo šta što je propozicionalni sadržaj rečenice tipa izgleda mi da ili čini mi se da. Dakle, ono što je sadržaj rečenice koje sadrže jednu takvu ogradu, odnosno jedno izražavanje utiska. Tako, prihvatanje ili saglašavanje taj syncatathesis sa tim utiskom proizvodi izvestan impuls ka delanju. Ono što je problem, naravno, sa skepticima, sastojalo bi se u tome da samo delanje na neki način zahteva prihvatanje. Tako, i u tom smislu bi zdržavanje od suda u svom najradikalnijem obliku bilo nesprovodljivo. Bilo bi čak i nerazumljivo. Tako, dakle, uopšte ne možemo da razumemo sam postupak ukoliko ne bismo na neki način videli sa kakvim utiskom se neko saglasio. Ukratko, Arkesilajevo rešenje ovog problema je ciljalo na to da postoji nekakav eulogon kao kriterijum delanja. Dakle, to je jedno značajno već ublažavanje, ali s razlogom. Arkesila ima sasvim drugačije ciljeve. Je li jedno ublažavanje ove stoičke kritike? Ublažavanje je u stvari usmereno na to da pokaže da u osnovi našeg delanja može da bude neki dobar razlog, da tako prevedemo, ili nešto što je razložno. U ovom konkretnom slučaju to bi bio čak i neki razložan utisak. Kod Plutarha imamo čak i izveštaj da ovaj drugi element ove scheme prihvatanje ili saglašavanje kod Arkesilaja uopšte ne postoji. Iz čega su mnogi zaključili da Arkesilaj zapravo zagovara neku vrstu animalnog modela delanja. Dakle, iz utiska neposredno slede impulsi i skeptici smatraju da nema ništa loše s tim. Naravno, za stoike je prvi problem to što onda nema dobrog života, jer dobar život se zasniva na nekoj moralnoj racionalnosti i prihvatanju ili neprihvatanju tih utisaka. Mada je, naravno, ovaj Plutarhov izveštaj kompatibilan sa ovim Arkesilajevim rešenjem, u stvari ovaj eulogon se već javlja na nivou utisaka. Dakle, kao razložan utisak i na taj način već proizvodi neki impuls, ali zbog nekih karakteristika koje ima u samom sebi. To je, naravno, opet problematično i ovde, naravno, ne mogu da se upuštam u detaljne analize takvih vrlo kontroverznih rešenja, ali to je proizvelo sledeći nivo. Dakle, pokušavamo da dođemo do ove istinolikosti, da vidimo otkud uopšte to u celoj priči. Sljedeći nivo rasprave je zapravo nastupa kada Karnejad na drugi način rešava zapravo ovaj problem pozivajući se na pithanon kao nešto što je uverljivo, ubedljivo, verodostojno. Tako. I to onda stvar pomera ka ovom nivou prihvatanja. Jer bar ta tradicija, ne znamo šta je Karnejad baš tačno hteo, ali tradicija, naročito njegovi učenici, Klitomah i tako dalje, ciljaju na to da postoje dve vrste prihvatanja. Jedno je prihvatanje nekih verodostojnih utisaka, a drugo je prihvatanje nečeg kao istinitog. Dakle, skeptik je skeptik u onom smislu u kojem ne prihvata ništa kao istinito, što je već na neki način razvodnjavanje pozicije i ozbiljno slabljenje nekog ideala epoheja koji je postavljen na samom početku. Ali ovo prihvatanje verodostojnih utisaka je imalo jednu značajnu motivacijonu snagu u epistemologiji, jer je Karnejad onda razvijao metode na osnovu kojih mi prihvatamo verodostojne utiske, pozivao se na metode provere, onda na koherenciju kao vrlo važan kriterijum kada procenjujemo sopstvene utiske. Dakle, razvija se jedna epistemologija procene utisaka, onoga kako nam nešto izgleda i kako nam se nešto čini. Da li možemo to da prihvatimo kao pithanon ili ne? Naravno, to nas vodi u dublji kontekst ove rasprave. Prava pozadina ove rasprave je zapravo u tome što kod stoika mudrac ima isključivo kataleptičke utiske. Šta su to kataleptički utisci? Kataleptički utisci su oni utisci koji nam nešto što jeste predstavljaju kao da jeste, onda predstavljaju nam njegova svojstva onakva kakva jesu, i onda su pod uticajem skeptičkih argumenata, jer se onda razvila rasprava između skeptika i stoika oko tih kataleptičkih utisaka, morali su da uvedu treći kriterijum, a to je da oni sami u sebi posjeduju garanciju sopstvene istinitosti. To je jedan internalistički kriterijum. Dakle, kada ih sagledate iznutra, dakle, isključivo u sferi sopstvenih utisaka, vi možete da otkrijete neke određene karakteristike tih utisaka koji garantuju da su oni istiniti. Nešto slično onom načinu na koji je Locke dokazivao da postoje spoljašnje stvari, tako što bi pokazivao da na osnovu karakteristika naših ideja vi nekako znate da su one uzrokovane spoljašnjim predmetima. Ali samo posmatrajući ono što se nalazi na tom velu percepcije. Na ovaj način su oni, odgovarajući na skeptičke argumente koji su se pozivali na perceptivne iluzije, su oni dolazili do neke ideje o tome kakvi bi kataleptički utisci morali da budu iznutra da bi zadovoljavali ovaj misao, tako da bi nekako garantovali, da bi zadovoljavali ovaj zahtev da garantuju istinu. Naravno, ta diskusija je išla dalje, jer skeptici su se onda pozivali ne samo na perceptivne iluzije ili postojanje dvojnika, blizanaca i slično, nego i na moderne skeptičke scenarije kao što su halucinacije, na primjer, ili čak i ovu radikalnu, najradikalniji misioni eksperiment nalik Dekartovom zlom demonu u prvoj knjizi Akademike, tamo u 49. 50. odeljku imate ideju da bi zapravo bogovi mogli da nas varaju u pogledu svih verovanja koje imamo, te da u tom smislu ništa nikada ne možemo da znamo. Dakle, imamo već u jednoj formi najradikalniji skeptički argument globalni koji jako liči na ono što je sam Dekart kasnije u drugom kontekstu i s drugom motivacijom formulisao u argumentu na osnovu zlog demona. Ali ideja je onda da se cela diskusija, kada se naravno suoče sa tako radikalnim skeptičkim argumentima, onda se cela diskusija prebacuje na teren internalizma i eksternalizma. Jer stoici onda počinju da zagovaraju eksternalizam, zato što stoici onda moraju da mudraca posmatraju tako da je njegovo kognitivno ustrojstvo takvo da će on imati isključivo kataleptičke utiske. Dakle, neka vrsta adekvatne kauzalne veze sa objektom znanja plus ispravno funkcionisanje jednog takvog kognitivnog sistema bi dalo kataleptički utisak. A onda su naravno skeptici reagovali na taj način što su zagovarali internalizam, dakle zapravo da je nemoguće izaći u opravdanju izvan te sfere utisaka, odnosno onoga što nam je kognitivno dostupno. Već vidite iz ove slike mudraca da je mudrac neko kome ne mora da bude kognitivno dostupno opravdanje za sopstvena verovanja. On uopšte ne mora da bude svestan opravdanja. Bitno je da njegov kognitivni sistem funkcioniše onako kako garantuje istinite verovanje. Dakle, ali čemu cela ova diskusija? Dakle, cilj je cele rasprave kod Arkesilaja da izvede jedan jednostavan argument u prilog jednog, uslovno rečeno, ajde da kažemo, skeptičkog mudraca. Je li tako? Dakle, mudrac kod stoika skoro i da ne postoji, eventualno je Sokrat bio mudrac, je li tako, ili Epiktet, a mnogi su smatrali da niko nikad nije bio mudar u tom smislu. Ali to je jedan dijalektički argument, tipično skeptičko, i koji treba da okrene vaše učenje protiv vas. Dakle, ništa skeptici nisu određivali, kako oni kažu. Znači, ne određujem ništa, nego čujem tvoje stanovište i onda pokažem da zapravo ono vodi ka sasvim kontradiktornim zaključcima. Dakle, ukoliko mudrac neće prihvatiti puka mnenja, jel tako, znači je mudrac, znači nije mudrac ako ne prihvati puka mnenja, ali pošto nema kataleptičkih utisaka, mudrac onda neće dati saglasnost nijednom utisku. Dakle, mudrac je neko ko se uzdržava od suda, nema verovanja. A onda imate problem, onda on okreće tu koncepciju mudraca protiv stoika, tako onda imate, onda i mudrac ima ovaj problem sa apraksijom. Tako. Ali ideja je zapravo da je mudrac, ako ćemo da prihvatimo stoičke pretpostavke, onda je mudrac neko ko se uzdržava od suda. To je poenta Arkesilajevog argumenta, ali naravno pod uslovom da smo standarde epistemičke racionalnosti postavili ovako visoko. Zašto ovako visoko? Pa bukvalno onoliko visoko koliko ih Dekart postavlja u prvom pravilu metode. Dakle, neću ništa da prihvatim kao istinito ukoliko ga nisam jasno i razgovetno spoznao kao tako. Na ovaj način i mudrac ne prihvata ni jedan utisak koji nije kataleptički. Dakle, imamo tu lestvicu epistemičke racionalnosti postavljenu na najviši nivo, pa to naravno proizvodi ovako diskusije koje se odvijaju na najradikalnijem mogućem nivou kada je u pitanju mogućnost saznanja. I normalno da je Arkesilaju onda lako da izvede jedan ovakav argument.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste prvi deo izlaganja Mašana Bogdanovskog, Avgustinova kritika pojma istinolikosti. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Posle muzičke emisije možete pratiti završni deo ovog izlaganja, kao i prateću diskusiju u kojoj učestvuju Duško Prelević, Ljiljana Radenović i autor.